Talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasan.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić, a u današnjoj emisiji proveravamo gde je Srbija stigla na putu evrointegracija. Predstavnici Evropske unije u našoj zemlji poručili su da je Srbija uspešno okončala proces screeninga u pregovorima i da je spremna da do kraja godine otvori prva poglavlja. Od čega će to zavisiti i zašto Srbija još nije formirala pregovarački tim? O tome razgovaramo sa šeficom pregovaračkog tima, Tanjom Miščević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Natašom Dragojlović iz Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sa Sonjom Stojanović-Gajić iz Centra za bezbednost politiku. Hvala što ste prihvatili učešće u našoj emisiji o evrointegracijama Srbije na programu Radio Beograda 1. Razgovaramo do 12 časova. Ostanite sa nama.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla, tan cariñosa,
tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa.
Sevilla enamora al río y hasta Sanlúcar se va.
Y a la mujer de mantilla me gusta verla pasar.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar, me gusta estar con su gente.
Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial. especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue viendo azar, me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue viendo azar, me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo.
Slušate talasanje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o evrointegracijama Srbije, tačnije proveravamo dokle smo stigli na tom putu. Podsećam, naše gošće su šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Čini mi se da je logično da razgovor počnemo od gospođe Miščević i pitanja. Kada nam evropski zvaničnici u Beogradu kažu da smo uspešno završili screening i da je Srbija spremna da do kraja godine otvori prva poglavlja, šta to konkretno znači?
To zapravo znači da je ocena evropskih zvaničnika da u ovom momentu smo dostigli stepen usaglašavanja sa pravom Evropske unije koji je dovoljan za otvaranje pregovaračkih poglavlja, da imamo kapacitete da pregovaramo i da o tim temama razgovaramo, kao i da imamo kapacitete da uradimo sav ostali posao u samim pregovorima. Tema pregovora nije da se odreknemo prava Evropske unije u nekim pitanjima, već samo da nađemo najbolje rešenje kada će Srbija biti u stanju da u svakom od 35 poglavlja svaki standard, svako pravilo, ne samo ima zapisano u svom pravu, već i ja kao građanka se mogu pozvati na to pravo, to je znači da je ono sprovodivo.
Sprovodivo, da, to će biti vjerojatno mnogo teži izazov nego ovaj prethodni deo i usvajanje legislative koja relativno rutinski ide kroz...
Ono sada već postaje rutinska stvar, dakle svake godine imate zakonodavnu agendu vlade koja se usaglašava sa našim procesom evropskih integracija, to ide u Skupštinu, već značajan broj zakona je izmenjen u skladu sa evropskim propisima, pravi se i nova zakonodavna agenda, ali ono što je važno jeste odgovarajuća, kako bih rekla, ispravna implementacija, jer u primjeni zakona se vrlo često može desiti da dođe do iskrivljavanja onoga što je, a to smo videli.
Da,
dakle, to smo videli.
Da, da.
Ono što je zapravo najveća korist, ako tako hoćete, ako ju možemo mi kao građani da vidimo u narednom periodu, se upravo nalazi u toj implementaciji. Da više neće moći biti izgovora, imamo odlične zakone, ali se oni ne sprovode, jer to sad više neće biti samo ocena naša, već ocena nekog drugog koji će nam i dalje tehnički i finansijski pomagati ako je ta implementacija dobra.
Ukoliko je dobra, da. Gospođo Dragojlović, sledeća faza pre otvaranja poglavlja trebalo bi da bude i ispunjavanje, odnosno utvrđivanje ispunjavanja merila za otvaranje pregovora. Šta očekujete u tom smislu, s obzirom da ste naravno pažljivo pratili ovaj proces screeninga i kad se završio screening, kakvu smo sliku stekli, koliko smo mi stvarno daleko od ispunjavanja tih standarda?
Pa ja najpre moram zaista da čestitam ljudima iz administracije koji su uspešno prezentovali naš zakonodavni okvir u Briselu. To nije bilo lako. To su radili profesionalci, odlično vođeni profesor Komiščević, koja je bila pri tom na svim sastancima screeninga, ima zaista najširu sliku o tome u kakvom se danas stanju nalaze svih 35 oblasti koje pregovaramo sa Evropskom unijom i u tom smislu koliko smo daleko od dosta izanja tih standarda u tim različitim oblastima. To je dijagnoza stanja i mi ćemo je dobiti napismeno u obliku izveštaja sa screeninga za svako od ovih poglavlja za koje još nisu stigla. Mi smo dobili za poglavlja 23, 24 i 32, a za ostala poglavlja očekujemo da izveštaj sa screeninga sukcesivno stižu tokom ove godine i da ćemo, zahvaljujući dobro urađenim akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 uspeti da ispunimo ono što ste vi pitali, a to su merila za otvaranje.
Za otvaranje.
Dakle, to su dva najteža poglavlja.
Da, to ispunjavanje merila je jedan tehnički deo, međutim morat ćemo mi da ispunjavamo očigledno neke političke uslove za početak otvaranja tih pregovora, ali ću najpre gospođu Sonju Stojanović da pitam, pošto poglavlja 23 i 24 se neslučajno prva otvaraju i poslednja zatvaraju, da li ste zadovoljni akcionim planom do sada postignutim na tim poljima? To su najzahtevnija i najizazovnija poglavlja i čini mi se ne samo za Srbiju, nego za sve zemlje koje su još uvek u statusu u nekim fazama evrointegracije.
Pa i za neke članice, Bugarska i Rumunija još uvek imaju mehanizam praćenja reformi u ovoj oblasti, dakle negde nisu diplomirali
da, kao punopravna članica. Da, i na njihovim lekcijama sad mi plaćamo.
Tako je, ali mislim da je to i u interesu građana i građanki Srbije. Dakle, na vaše pitanje da li su akcioni planovi dovoljno dobri, rekla bih da su blizu da budu dovoljno dobri i da ovo prvi put da se ta vrsta akcionih planova radi. Jako veliki broj državnih institucija je bio uključen i iako postoje jasno očekivanje od strane Evropske unije, ne postoje nužno uvek rešenja. Dakle, izrada akcionih planova je podrazumevala da recimo za pogled 24 koji se bavi pitanjima pravde, slobode i bezbednosti, se napravi 11 podgrupa, znači koje se bave temama organizovanog kriminala, terorizma, granica i tako dalje. Po unutar tih podgrupa još institucija, da oni svi sednu zajedno, saglase šta i kako, da tamo gde Evropska unija nema čvrsto rešenje, a za neke teme nema jedinstveno rešenje, nego su različite zemlje različito rešile, da vide kako će da dođu do rešenja i da onda razmisle o realnim rokovima i troškovima. I to je negde onaj deo gde smo i mi iz organizacije civilnog društva najviše intervenisali, jeste da rokovi stvarno budu realni. Dobro je da budemo ambiciozni, da pokušamo da se pravno uskladimo do 2018. ali nije realno da 2018. sve zaživi u praksi. To je svega 3 godine.
Da.
I to je nešto što, koliko smo saznali, Evropska unija takođe komentarisala, tako da je sad u ovoj poslednjoj verziji akcijnog plana predviđeno da će sve te novine da zažive i posle 2018. neke i ranije. A druga stvar oko koje smo intervenisali i gde mislim da ima potrebe za mnogo još diskusije, kako ćemo znati da smo uspeli? Kako
upravo ćemo meriti, to je ključno pitanje, uspeh? Ja mislim, celog procesa.
Da,
ne samo u poglavljima 23.
Da, mislim da je ključno i najteže.
Jeste, i da nije realno očekivati da imamo odgovor odjednom. I zato je proces konsultacije bitan, da bi kroz razgovor više puta videli šta je to što je najbolje merilo i iz ugla onih koji sprovode reforme, kako oni prepoznaju uspeh, a iz ugla nas, da kažem, građani i građanki.
Koji
kako
osjećamo posljedice tih reformi.
Da, dakle, da, kako ćemo meriti da li je borba protiv droga dobra. Da li je dobro merilo samo da vidimo koliko je ljudi obučeno za neke specifične tehnike i istrage, ili je dobro merilo koliko droge ima na ulici. Ili koliko je preventivno mladih ljudi, ne znam, sa lake droge, nije otišlo neke teže probleme. Dakle, to je diskusija koja će se morati ponavljati oko svake od konkretnih mera u sledećem procesu i zato je dijalog bitan.
I gospođa Stojanović sad rekla, znači, da ne samo što imamo obavezu da usvojamo, nego da i realno primenjujemo. Imaju li vaši evropski sagovornici razumevanje za to da mi zaista nama za različite oblasti će trebati različito vreme da usvojimo, primenimo te standarde. Da li to da generalno
ne? Kako da ne, pa mi njima nismo nepoznanica, prosto već desetak godina usvajamo zakone u standardima, odnosno koji su u skladu sa standardima Evropske unije. Zapravo ovo je 15. godina procesa uključivanja Srbije u proces stabilizacije i pridruživanja. Svake godine i pre statusa kandidata je bilo ogrom broj sastanaka, onoga što se nekada zvalo, ne znam da li se sećaju moje koleginice, unapređeni stalni dijalog, gde je zapravo ova vrsta upoznavanja sa Srbijom počela. I oni tačno znaju i gde su naše prednosti, i koje su naše mane i gde se suočavamo sa više problema. I ako hoćete iskreno, sem da odvojimo na stranu politička pitanja, nema tu velike razlike u odnosu na druge države. Ima razlike u odnosu na naš stepen dostignutog nivoa usklađenja usklađenosti do sada baš zbog protoka tolikog vremena. Ja vrlo često go poredim. Ne možemo porediti Hrvatsku koja je počela svoje pregovore 2004. i Srbiju koja pregovara od 2014. godine. Ipak je veliki period prošao u celoj toj priči. Ali ako mi dopustite ovo što je Sanja rekla... akcioni planovi su zato, upravo zato, živ instrument i oni se posebno u poglavlju 23 i 24 ne zatvaraju. To će reći da oni imaju i merila za sredinu procesa, interim merila, kako naravno se ona nazivaju, koja su vrlo brojna. Evo, naše kolege u Crnoj Gori dobijaju, odnosno dobili su desetine merila te vrste. A to je, šta su to mere kojim će Evropska komisija kaže, e dobro, sad ste prešli jedan deo puta, e sad idete ka kraju puta na osnovu indikatora, na osnovu pokazatelja dostignutog uspeha. I tu je, mi ćemo revidirati akcione planove u jednom momentu i jedan i drugi. Mi ih sada prvi put radimo, ali nam je isto to tako sada postala, kako bih rekla, vežba za sve ostale, jer u drugim oblastima u kojima ćemo imati merila za otvaranje neće onda biti velike razlike. Znamo kako izgleda metodologija za izradu akcionih planova, koja se već razlikuje u odnosu na Crnogorce koji su godinu dana ispred nas. Dakle,
znači baš ono, malte ne na dnevnoj osnovi se stvari menjaju i...
Stvari se jako brzo menjaju. Pre desetak dana sam bila u Zagrebu na jednom skupu o hrvatskim iskustvima i jedan kolega koji je bio u hrvatskom pregovaračkom timu je prosto rekao rečenicu koja je meni ovako vrlo interesantna. Kada sam ja čitao naš pregovarački okvir, kaže on, ja sam se uplašio. Kada sam video 10 godina kasnije crnogorski pregovarački okvir, uhvatio sam se za glavu, a kada sam pogledao vaš u januaru prošle godine, srpski, onda sam rekao, ovo je nemoguće.
Pa da li je nemoguće?
Ne, naravno da nije nemoguće, on je samo jedan jako fini kolega koji se osjeća sa svim problemima, ali zašto je nemoguće? Tehnički je lakše, zato što ja se slažem sa svima onima koji kažu nama je u interesu da poglavlja 23 i 24 vladavina prava, kako je nazivamo, koje je u postulatu, fundamentu svakog razvijenog društva treba da bude stvar kojom se otvaraju pregovori. Jer ništa ne možete da gradite ako krećete od tavana. Sve mora da ide zapravo od osnove, od samog temelja. Nema uspešnih investicija ako nemate vladavinu prava. Nemate bezbednost proizvoda, bezbednost hrane ako nemate vladavinu prava, dakle nezavisno pravosuđe, inspekcijski nadzor koji će sve to da proprati. Ali ono što je u našem slučaju problematično i sigurno ćemo se toga dotaći, to jeste pitanje poglavlja 35,
koje je... To je ono koje nas značajno razlikuje od svih ostalih zemalja članica. Ja ću samo kratko, pre nego što pređemo na te teško političke teme koje su neizbežno deo ovog pregovora, pitati gospođu Dragojlović, u ovom procesu aktivno učestvuju državni službenici, ali i civilno društvo. I imam utisak da javnost nije baš dovoljno svesna značaja civilnog društva i učešća i saradnje države i nevladinih organizacija u ovom procesu. Pre svega, jeste li zadovoljni saradnjom sa onim takozvanim državnim delom ovog pregovaračkog, u ovom pregovaračkom procesu?
Vrlo sam zadovoljna tim delom saradnje, zaista od kako je nacionalni konvent ponovo uspostavljen prošle godine u martu mesecu, mi smo odmah započeli konsultacije, najpre sa profesorkom Miščević, koja je bila upoznata sa nacionalnim konventom, njegovom strukturom i svrhom i ranije, i vrlo brzo smo razumeli zbog čega je važno za ukupni društveni konsenzus, za razumevanje unutrašnjih reformi koje se sprovode na putu ka Evropskoj uniji, zbog podrške građana, zbog legitimizacije čitavog procesa koji traži nekakva odricanja od različitih dakle, struktura našeg društva, i to sve treba dobro objasniti. čini mi se da organizacije civilnog društva, jedan deo njih ima daleko neposrednuju komunikaciju sa građanima, pritom mislim i na organizacije civilnog društva sa lokala, koje su dakle svakodnevno u prilici da sa građanima neposredno komuniciraju i da komentarišu različite politike, različite reforme i reformske korake koji se preduzimaju kako bismo se približili standardima Evropske unije.
Da li imate utisak da se postiže taj efekat? Ankete govore da je podrška pridruženju pala, ali i dalje je većinska u javnom mnjenju u Srbiji. Da li prosto taj civilni sektor je dovoljno angažovan u svom domenu?
Vidite, ja sam član Evropskog pokreta u Srbiji već 13 godina i ja se zaista kao građanka ove zemlje i kao politikolog istinski zalažem za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. I duboko verujem da je svakom od nas dobro da živi evropske vrednosti, da naše institucije treba da budu takve da su u stanju da te evropske vrednosti podrže, a naša prava garantuju. Ja sam u stanju da zagovaram takav jedan koncept.
Dobro, i ja znam da ga objasnim. Govorimo o civilnom sektoru uopšte, da.
Mislim da i moje kolege iz civilnog društva to znaju. Mislim da i univerzitetski profesori to dobro rade. Mislim da imamo i nešto edukovanih novinara koji to rade. I vi možete objasniti građanima ono što je logično, ali ja imam pitanja od strane građana koja su apsurd, koji se ne može objasniti.
Na primer
to da je poglavlje 35, odnosno Kosovo, pitanje svih pitanja. Na primer to da naši građani imaju utisak da se samo pred nas stavljaju stalno neki novi uslovi. Znate, oni imaju tu vrstu utiska i informacija.
Da, građani čuju ministra Dačića, šefa diplomatije, koji kaže pa mi da priznamo Kosovo, oni nas ne bi primili u Evropsku uniju. Onda vas ja kao građanka pitam, a što mi uopšte pregovaramo? Izvolite.
Mislim da organizacije civilnog društva rade delom posao promovisanja članstva u Evropskoj uniji, a neke koriste ovaj proces. Recimo, moja organizacija i ja lično sam za članstvo u Evropskoj uniji, možda neki od mojih kolega jesu ili nisu, ali smo mi odlučili da proces evropskih integracija instrumentalno gledamo kao proces koji treba da nam omogući da kvalitet demokratije bude bolji u Srbiji. Dakle, iskoristiti taj proces da zakoni, pravila igre, vladavina prava se unaprede i dakle, nije nam cilj da promovišemo Evropsku uniju, nego kako kroz taj proces mi kao društvo sazrevamo. I Evropska unija nije bezgrešna, kao što je Nataša rekla, ne samo po pitanju političkih uslova, nekada ih ne interesuju iste stvari koje interesuju nas iz civilnog društva. Daću primer organizacija, ženskih organizacija koje se bave pitanjima prava žrtava. Dakle, one misle da Evropska unija ne vidi u dovoljnoj meri ili nije na dovoljan način integrisala prava žrtava nasilja u porodici, iako ima čitav set specifičnih i politika i inicijativa, ali da ih ne vidi u ovim nekim procesima, što ne znači da se to neće promeniti.
Pa, pre nekoliko godina, pred vama,
evo,
pa...
da dam primer. Da. Pre nekoliko godina Evropska unija nije u svojim izveštajima o napretku videla značaj nezavisnih državnih institucija, poput ombudsmana, zaštitnika građana, pitala je u političkom kriterijumu pre svega za kvalitet parlamentarnog nadzora izvršne vlasti. Pošto su organizacije civilnog društva, dajući svoje mišljenje o napretku, konstantno ubacivale taj deo i naglašavale koliko je bitno da prorade institucije kao što su zaštitnik građana, poverenik, slobodan pristup informacijama, Agencije za borbu protiv korupcije i tako dalje, Evropska unija je shvatila koliko je to bitno, koliko je taj stub vlasti bitan za podelu vlasti u našoj državi, i sad je to redovan deo priče. Tako da je i Evropska unija uči od nas.
Što je potpuno logično. Ali isto tako, rekli ste, iz Evropske unije nije bilo dovoljno razumevanja za ta pitanja, kako ste rekli, žrtava. Imam informaciju da već treći budžet ne predviđa otvaranje centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, iako institucija postoji. Znači, postoji kancelarija zadužena za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Ljudi rade, ali prostorije za prihvat žrtava već u treći budžet ne ulaze. E sada, tu se sudaramo sa našim realnostima.
Absolutno.
Upravo
Absolutno.
To. Ovo navodim samo kao primjer.
Da,
naravno,
mogu vam navesti još primjera, zato što prosto mi svi to vidimo, svi to uočavamo i to je ono što je problem vremena u kome živimo, problema finansijske krize, pokušaja finansijske konsolidacije. Nemamo zeleni fond iz koga će se određivati, odnosno omogućavati sredstva za sprovođenje i uvođenje standarda u zaštiti životne sredine, klimatskim promenama.
Ne znam da li smo mi uopšte svesni, govorimo o javnosti, o recimo značaju i težini tog pitanja.
Naprotiv, nisu građani, generalno posmatrano nismo svesni životne sredine kao takve, ali mislim globalno ljudi nisu svesni da uništavanje životne sredine i klimatske promene su zapravo najveća pretnja, a ne nuklearna katastrofa ili bilo kakav rat. Tako da prosto nikada svedete to na nivo naših malih života. Mi vidimo da nam je grad prljav, mi vidimo da je Srbija prljava, ali kako da vam kažem, izvinjavam se na poređenju, kada se na pijaci pojave buđove torte od 300 dinara, mi ćemo ih kupiti.
Da, da, ali sad tu dolazimo do onoga o čemu ste govorili, a gde je nadzor, gde su inspekcije,
ne,
i stalno se vrtimo u istom krugu.
Ne, ovo je više, veće pitanje o kome su i Nataša i Sonja govorile, a tu prosto ja sam Natašina profesorka, pa onda smem da kažem da je idealizam dobila od mene. Ja sam zaista zaljubljena u evropske vrednosti, zaljubljena pod navodnicima, pošto su to zapravo vrednosti koje nesumljivo delimo. Mir, stabilnost, demokratija, zaštita ljudskih prava, stabilne demokratske institucije, vladavina prava.
Institucije.
Dakle, to su vrednosti Evropske unije, ali da bismo mogli da po njima funkcionišemo i da ih prihvatimo kao svoje, moramo da imamo svest.
Uh-huh.
E, to je jedna od stvari.
Na građenju te svesti, između ostalog,
utičete i vi.
I mi, i civilni sektor, ali i državni službenici, naravno najviše. Sad ću vas da pitam.
Tako je.
Kad Dačić kaže i da priznamo Kosovo, ne bi nas primili, šta on onda uradi?
Ne, on je precizirao, koliko sam ja razumela ministra Dačića, on je precizirao da je pitanje bilo da danas priznamo hoćemo li postati...
Da, parafraza Nikolićeva.
Apsolutno, i da je on tu rekao ono isto što bi ja rekla, pa naravno da ne. I ako hoćete, ja bi dodala na rečenici, ne treba da nas prime. Zato što je prosto poenta priče nije uslovljavanje jedno za jedno, drugo za drugo. Poenta priče jeste normalizacija odnosa sa Prištinom istovremeno uz pregovore o budućem članstvu Srbije i dostizanju evropskih vrednosti.
Ali je otvorio i to pitanje stalno postavljanje novih uslova. S obzirom da tu ulazimo na teren politike i tih teških političkih pitanja koja definitivno odvajaju naš pregovarački proces od pregovora su zemalja iz našeg regiona. Predlažem da sad čujemo kratko reklame i da onda otvorimo ta takozvana teža pitanja. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1. Sa vama smo za nekoliko minuta.
Eko. Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojao svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir, 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
11 časova 35 minuta, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o evrointegracijama Srbije, a gošće naše emisije su šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. U prvom delu emisije konstatovali smo da je screening uspešno završen, da se pripremaju akcijni planovi, da evropski izaslanici u Beogradu smatraju da je Srbija spremna da do kraja godine otvori prva pregovaračka poglavlja i otvorili smo, odnosno dotakli se onog verovatno najizazovnijeg pitanja u političkom smislu, a to je poglavlje 35 kroz koje će se tretirati odnos Beograda i Prištine, proces pregovora u Briselu, ali imam utisak da, i vi ste to sad rekli kad se screening završio u nekom od intervjua, da vam je sada mnogo jasnije kako će ti pregovori, to samo poglavlje 35, gospođo Mičević, u kom smislu vam je jasnije? Kako će to stvarno izgledati? Šta će to tačno značiti?
Meni je mnogo jasnije kako izgleda Srbija danas, ali nemam baš potpuno preciznu sliku za poglavlje 35. Da prosto probam da pojasnim. Poglavlje 35 u svim, to je poslednje poglavlje, nekada je ranije to bilo 31, dok je bilo manje poglavlja.
I dok je proces bio malo jednostavniji.
Dok je bio mnogo jednostavniji, je san svakog pregovarača. To je sva ostala pitanja, što bismo mi ovde rekli restlovi, ono što nije bilo tema tokom pregovaračkog procesa i to se jednostavno ispregovaralo i zatvaralo. Međutim, u našem slučaju poglavlje 35 je dobilo isti status, isti nivo i isti element snage kakve imaju ova dva poglavlja 23 i 24 vladavine prava. To znači da ako bude disbalansa u ostvarivanju obaveza iz poglavlja 35, onda će se to odraziti na zaustavljanje čitavog pregovaračkog procesa. Ali što se samog sadržaja poglavlja tiče, ono što sam sigurna i ono što prosto mogu ovde i nekoliko puta već govorili, to nije zamena za dijalog o normalizaciji. Dakle, u poglavlju 35 se neće pregovarati o normalizaciji sa Prištinom.
Ali će se pratiti postignuća.
Tačno tako. Dakle, to je monitoring, praćenje svega onoga što je trenutno dogovoreno ili ono što će biti dalje dogovoreno.
I što je možda još važnije, što je primenjeno.
Pošto
konstantno imamo primetbe iz Brisela da se mnogo lakše dogovara u Briselu između Beograda i Prištine,
što se to primenjuje. To je naš sada argument zašto tvrdimo da to poglavlje treba što pre da bude otvoreno, jer je to još jedan instrument ocene. Jer mi sad zapravo imamo problem, jer naš stav je da je briselski sporazum u najvećoj mogućoj meri proveden. što se Srbije tiče i da jedino nisu sprovedene tačke koje se odnose na zajednicu srpskih opština. Stav Prištine koju možemo da čujemo jeste da nije. Znači mi imamo tu problem. Da je poglavlje otvoreno, mi bismo onda imali još jedan instrument u kojem bismo dokazivali našu tvrdnju. Dakle, što se samo poglavlja procedura tiče, e tu već nisam sigurna, to već ne znam kako će izgledati. Kako ćemo, da li ćemo morati praviti izveštaje o sprovođenju, kome predstavljamo izveštaje Evropskoj komisiji ili spoljnopolitičkoj službi, jer to su dve institucije unutar Evropske unije. Ko predstavlja izveštaje? Pregovarački tim ili oni koji vode dijalog sa Prištinom? Razumete, te stvari u ovom momentu precizno još uvek ne znamo. Ne zato što mi ne želimo da znamo i pitamo svaki dan, nego zato što ne postoji unutrašnji dogovor unutar Evropske unije.
Ali ne postoji također ni pregovarački tim Beograda. Zašto on još nije formiran?
E, tu ću vas demantovati, apsolutno. Pa šta mislite, ko je radio screening? Dakle, ne postoji uži pregovarački tim.
Ali on je predviđen.
On jeste predviđen. Ja sam došla pošto je čitava struktura postavljena, dakle ja sam postavljena na osnovu već utvrđene strukture. Najiskrenije da me neko pitao, ja bih rekla da, možda u fazama kasnijim će biti potrebno neko ko će koordinirati pojedinačne klastere za pregovaračka poglavlja. Upravo zato što dobro poznajem administrativne kapacitete Srbije, što poznajem mogućnosti dobre saradnje sa civilnim društvom. Kad kažem civilno društvo, ne mislim samo na nevladine organizacije. Najšire civilno društvo od instituta fakulteta preko privredne komore do sindikata, odnosno sindikalnih, jer vam oni itekako trebaju u ovom procesu. Ne samo u poglavljima koje se tiču socijalnog partnerstva, već u mnogo, mnogo velikom broju poglavlja. Dakle, znam te kapacitete i prosto to jeste tehnički propust što ga do sada nismo formirali, ali ni jednu grešku tog tipa mi nismo napravili, ništa zbog toga nije niti kasnilo, niti malo manjkavost. Evo, krenuli smo sa konsultacijama, ministarka Joksimović i ja, direktorka kancelarije, naravno, seli smo i prošli kroz jedan inicijalni predlog koji već imamo i počinjemo polako da formiramo i pregovarački tim. Uži pregovarački tim.
Da, vi ste, gospođo Dragojlović, jednog trenutka rekli da nije dobro što taj uži tim nije formiran. Da li vi mislite da je to samo tehničko ili ima i političke problematike u tome što mi taj uži tim nemamo?
Kao prvo, ja moram da kažem da je to uži tim jedan kolokvijalni naziv. Da to uži pregovarački tim ne postoji u odluci vlade kao termin, niti kao deo pregovaračke strukture vlade. Dakle, tamo je navedeno da postoji pregovarački tim, koji, na čijem čelu se nalazi šefica pregovaračkog tima, po funkciji su to državni sekretari Ministarstva finansija, spoljnih poslova i šef naše misije u Briselu. Dakle, nema nikakvog užeg pregovaračkog tima i šireg pregovaračkog tima. Tamo dalje piše u toj odluci vlade da će vlada naknadno imenovati 15 do 20 stručnjaka koji će biti u stanju da rade ovo što profesorka kaže, dakle da posmatraju poglavlja kao klastere, dakle da vide međusobni uticaj, na primjer, između životne sredine, poljoprivrede i energetike, da vide kako pregovori i naša pregovaračka pozicija u energetici utiče na ono što se događa u industriji, u poljoprivredi, da prosto poglavlja nisu izolovana i naprotiv, ne može pregovaračka radna grupa doći i prezentovati šefici pregovaračkog tima jednu pregovaračku poziciju koja ni sa čim nije uvezana, priznaćete, a to jedan čovjek ne može da radi, ne može da sagleda. Ali ja znam da mi imamo što u administraciji, što u diplomatiji, što u akademskoj zajednici 15 do 20 ljudi koji mogu taj posao da obavljaju. Tačno je to da je screening završen i bez njih uspešno.
I a možda
to
bilo bolje da su oni učestvovali u screeningu?
Bilo bi bolje za njih. Nije napravljen nikakav propust, nije napravljena nikakva šteta. U administraciji je to odlično odradila. Ali za te ljude imaginarne koje danas, mislim, ne znamo, koji nisu, bilo bi bolje. Ja ne kažem da se oni neće uhodati ni za 3, ni za 6 meseci. Isto tako nije neophodno, ja sam to pitala kolege iz drugih zemalja koje su prolazile ovim putem, je li neophodno da se ima odmah pregovarački tim? Kaže ne u celini, ali za ova poglavlja čije se otvaranje prvo očekuje, tako bilo bi dobro dobro da znamo ko u naše ime pregovara i preuzima obaveze. Drugo, na čelu pregovaračkih radnih grupa vlade, kojih ima 35, sa svako poglavlje po jedna, sede državni sekretari, to su ljudi koji nose ogromnu političku odgovornost za uspeh pregovora u tim poglavljima i za pregovaračku poziciju. Ali složit ćete se sa mnom, po procedurama vlade, državni sekretari su smenjivi. Dakle, kad ministar odlazi, bilo da je u pitanju ostavka, smena ili promena vlade, dakle, odlaze sa njim i državni sekretari po proceduri, ne zato što su dobri ili loši, ne zato što znaju ili ne znaju da rade posao, nego zato što je takva procedura. A ovo nije posao za jednu vladu. Pregovarački tim, po definiciji, kao i šef pregovaračkog tima, odnosno glavni pregovarač, ne menja se od početka do kraja pregovora.
Znači, trebalo bi da budu iznad aktuelnih političkih datih u tom trenutku.
Pa nema tu iznad ispod, nije
prosto
to
nezavisni,
hijerarhija.
Oni da imaju drugu vrstu kvalifikacija za to, koja ih neće biti direktno politička, nego stručnost i iskustvo.
Pa čekajte,
u tom
imate vi pompre i među političarima i akademika i stručnjaka. Nije to ta nije vrsta podele, nego prosto institucionalni okvir je tako napravljen da se zna dokle je ekspertska, odnosno tehnička odgovornost i odakle ide politička odgovornost. Tako ustrojstvo imate u svakom ministarstvu. Naravno. Znači, zna se dokle tehnički deo, dakle počinje profesionalna administracija, a odakle ide politički nivo i koju vrstu odgovornosti ko u toj strukturi nosi. Nas zanima da imamo pregovarački tim, ne po svaku cenu. Važnije od toga je ko su ljudi koji će ući u taj pregovarački tim, s obzirom da se oni ne menjaju, opet ponavljam, do kraja pregovora, po kojim će kriterijumima oni biti birani i koliko su ti ljudi spremni da se istinski angažuju na ovom vrlo važnom procesu koji je zaista profesionalni izazov za svakog od velikih stručnjaka koji su velika imena u ovim oblastima koje
Ako
su nam ključne.
Ako bi samo dopustite da dodam, mislim, Natašini kriterijumi, to su oni kriterijumi kojima ćemo se voditi, s tim što bi ja definisala stručnost, a to je poznavanje datih poglavlja, kako što se tiče domaćeg prava, tako i što se tiče prava Evropske unije. I tu onda dolazimo na objašnjenje. Dakle, jako bi bilo teško objasniti da uzmemo stručnjaka koji je sa nama učio acquis, učio pravo Evropske unije, da mu je zato bio potreban screening. Razumete?
Dobro.
Dakle, nama trebaju oni koji poznaju domaće pravo, situaciju sada, i naravno koji poznaju nivo do koga treba Srbija da stigne kroz proces usklađivanja.
Gospođo Stojanović, s obzirom da se vi posebno bavite problematikom koju obuhvataju prva, najteža i najizazovnija 23-24 poglavlja, vidite li vi, ne želim ime da čujem, prosto vidite li ljude u ovoj zemlji dovoljno stručne, posvećene, da bi oni ta poglavlja stvarno mogli da isprate od početka do kraja? Vi se bavite kao predstavnik jedne nevladine organizacije vrlo angažovane u ovom procesu, ali evo i sad gospođa Dragojlović kaže, to je neko ko mora da bude tu od početka do kraja, da sve zna i prati. Da li za ta poglavlja imamo dovoljno? Da li ih prosto vidite da su potpuno upućeni, a imajući u vidu i sva ova iskustva iz regiona i koliko se proces usložnjava iz godine u godinu?
Pa mislim da postoje takve ličnosti. Niko neće znati sve odgovore odmah, ali svakako bi trebalo da budu spremne osobe, kao što je profesorka Miščević rekla. Znači, imate stručnjakinje i stručnjake možda za 5 od 11 podpolitika u poglavlju 24. Vrlo je teško da ćete naći u zemlji Srbije nekoga ko je ekspert podjednako i za azil, i migracije, i terorizam, i
droge
i falsifikovanje evra. Podjednako, ali te stvari se nauče. Mi smo imali priliku da razgovaramo, recimo, sa hrvatskim pregovaračem i oni su naučili dosta stvari u procesu. Bitno je da budu ljudi koji su stručni, koji imaju autoritet u široj zajednici i koji, mislim, su i realni, znači imaju neko poznavanje državne uprave. Nije dobro da budu samo ljudi koji samo imaju znanje o pravu, a ne znaju kako se to pravo prevodi u praksu. Ali opet kažem, to će biti zadatak i šefice tima da napravi tim i kroz rad sa ministarstvima. Pre svega, mislim da će najteže biti da političari prihvate da im tim daje smernice. Znači da oni govore gde se stvari preklapaju. Naravno da je na političarima da donesu političke odluke kakvih će biti u procesu,
ali da slušaju,
ali da prihvate da to nisu sekretari, nego ljudi koji kreativno koordiniraju, uviđaju probleme, usmeravaju državne organe na ovom putu.
Ja mislim da će političari također morati i da počnu da razmišljaju o težini svojih političkih odluka i uticaju istih na naš pregovarački proces. Pa za početak ću, evo, moram ponovo vas, gospođo Miščević, ipak sam šef pregovaračkog tima, tu ste najpozvaniji i najodgovorniji na kraju krajeva, da vas pitam, imamo dve aktuelne teme poslednjih dana, a tiču se evrointegracije. Prva odluka predsednika države da naša vojska učestvuje na paradi u Moskvi. Uopšte neću ulaziti u legitimitet, niti je to pitanje da li je trebalo tu odluku nego govorim o reakcijama, a čuli ste ih. Ja mislim da je Eduard Kukan jedan od nama najnaklonjenijih evroparlamentaraca i onda on izrekne, čini mi se, od evropskih zvaničnika najoštriju kritiku na račun te odluke. Kako se to politički odražava? Znači, mi još uvek čekamo odluku o tome kada se otvara prvo pregovaračko poglavlje i onda se desi ovo. Kakve su posledice?
Prvo, naravno da ne ulazimo u odluku kao takvu, ali prosto moramo da shvatimo i razliku stavova. Mi smo čuli gospodina Davenporta koji je isto tako rekao Evropska unija se neće mešati u to da li će vojska Srbije učestvovati na paradi.
Takođe, ali je takođe u istoj izjavi podsjetio
na naše obaveze.
I podsjetio na potrebu evropske solidarnosti.
Apsolutno, i to je jedna od vrlo važnih stvari koje uvek treba da imamo na umu. Dakle, ja mislim da podsjećanje na 9. maj na antifašističku borbu jeste u srži evropskih vrednosti. Antifašizam jeste jedna od evropskih vrednosti. Da ne ulazim dalje u elaboraciju same parade i trenutka u kojoj se ona događa.
A to je suština. Trenutak je sporan.
Apsolutno ste u pravu. Trenutak i moment koji je zapravo vrlo težak moment u pregovaračkom procesu u Srbije, kada ona svesna obaveza potreba postupnog usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom nailazi i na neke od momenata u kojima se moraju donositi odluke koje će ići na jednu ili na drugu stranu, odnosno vući nas ka ili približavati nas ka Evropskoj uniji ili pak tražiti da s vremena na vreme stanemo i na drugu stranu. Ono što je jako važno, a ja se tu sa vama potpuno slažem, gospodin Kukan jeste jedan od najvećih prijatelja Srbije. On je pre svega političar, on je ugledni član, jedan od najuglednijih članova Evropskog parlamenta, predsjednik je zapravo delegacije za jugoistočnu Evropu i jako je važno razumeti njegove poruke koje nam ovde šalje. No ono što takođe treba reći krajnje precizno, odluku o otvaranju poglavlja donose države članice, a ne institucije Evropske unije kao tako.
Ne, nije sporno da odluku donose države članice, procedura je jasna, ali te države članice imaju i svoje parlamentarce u Evropskom parlamentu, imaju svoje parlamentarne grupe, imaju evropske izaslanike, Evropska komisija ima svoju kancelariju u Beogradu, pomno se prati. Gospođo Dragović, kako vi komentarišete ovu odluku? S druge strane, definitivno stoji stav koji je gospođa Miščević rekla. Znači, tadašnja Jugoslavija je zaista bila na strani pobednika i ona izuzetno baštini činjenicu da je bila na strani zemalja koje su pobedile fašizam. To ova zemlja takođe ne može da zaboravi. Ali da li je ovo bio trenutak, a drugo, da li je Beograd baš i mogo da bira trenutak?
Vidite, ja o odluci neću da raspravljam, odlukama se ne raspravlja, kaže, odlukama se raspravlja dok se ne donesu. Sad odluka je doneta i naša vojska će marširati u Moskvi tim povodom. Juče je neko rekao, meni je to onako zvučalo zanimljivo, pa nije Putin pobedio 45. Pa da sada zbog obračuna obračuna sa njim ili pritisaka u ovom konfliktu sa Ukrajinom, države članice iz protesta ne odlaze na vojnu paradu, one koje su bile također pobednice. I jubileje, i dogodio se sa krizom uporedo, ali kad govorimo o pamćenju, ja sećam da naša vojska pre par godina nije marširala na paradi u Moskvi i mi smo to onako doživjeli vrlo emotivno ovde. Čini mi se da...
Ja mislim da mi sve da življamo emotivno, tako
pa
da...
Pa takav smo narod. Ja ne mislim da je to previše loše, ali jeste teško. Teško je našim diplomatama da sada ovo objasne. Teško je bilo i da se donese ovakva jedna odluka.
Ali je bilo teško i odbiti poziv.
Pa naravno da je bilo teško i odbiti poziv, jer ja ne znam kako bih objasnila da ne želim da učestvujem u proslavi 70 godina od pobede nad fašizmom. Angela Merkel će da dođe sutradan. E, ona je veliki državnik. Ona zna da pronađe način da ostane i na jednoj i na drugoj strani.
Možda ima i malo više šanse da bira.
Ona ima i više šanse da bira, ali hoću da vam kažem da ona ima svest o tome da će ova kriza proći. I mislim da to svi onako znamo, da ratovi čak traju pa se završe, i dok rat traje ozbiljni ljudi razmišljaju o načinima na koji će živjeti posle toga. U tom smislu ja želim da budem optimista, pa da verujem da će biti razumevanja za ovakvu našu odluku. Vidjet ćemo kakve će biti reakcije.
To. Ja imamo još malo do kraja, ja moram da pomenem i drugu temu koja je ustala sa javnost, a to je polemika premijera Vučića i albanskog premijera Edija Rame o ideji eventualnog ujedinjenja Albanije i Kosova. Čujemo sad i različite interpretacije šta je Rame tačno rekao, međutim ono što mene zanima, to je da li ste zadovoljni kako je Brisel reagovao. Juče se oglasila Maja Kocijančić, nemamo često priliku da čujemo oglašavanje Brisela koje možemo reći da je prosto stalo na našu stranu. Mi obično dobijamo neke kritike pošto i naši zvaničnici daju izjave vrlo često koje se Briselu ne dopadaju. Zato ću vas kratko zamoliti, Tanja, prosto značaj te činjenice da je portparolka komesara Hana juče dala tu izjavu.
Da, pa naravno da Evropska komisija u takvim situacijama mora da odreaguje izjavama na jedan ili drugi način. Nekada je to zvaničnik, nekada je to portparol koji govori u ime Evropske komisije, jer prosto retorika, a znamo kakva je zapaljiva retorika u našem regionu, može da izazove jako velike probleme. Mislim, ja ne mogu naravno komentarisati izjavu albanskog premijera, niti bih sebi dopustila to, ali meni je prosto neverovatno da jedan dobar trend koji smo imali u regionu se izjavama narušava. Jako je dobra prilika što je to nedavno, pre desetak dana, čini mi se, ministar spoljnih poslova, ministarka građevine, razgovarali o infrastrukturnim projektima.
I vrlo zanimljivo, 21. aprila
apsolutno
upravo Vučić i Rama u Briselu
predstavljaju
taj projekte. Projekat.
Tako da je prosto, ponekad se pitamo Zašto?
A možda je to regionalno pozicioniranje?
Mi vrlo često i ovde u regionu poznajemo to da šaljemo poruke za domaću javnost.
Jasno. I to je, imali smo nedavno emisiju baš o srpsko-albanskim odnosima i baš su se svi gosti složili da u principu i svi govore za domaću javnost. Ja ću, i pošto imamo stvarno malo vremena do kraja, gospođu Stanović pitati za kraj, kada ću ja kao građanka, kada ćemo mi kao građani, na primjer, ako se otvore poglavlje 23-24 u toku ove godine, čemu se nadamo, kada ćemo mi recimo moći da kažemo, aha, evo i vredelo je pregovarati, vredelo, evo sada mi je jasnije kako se recimo borimo protiv trgovine drogom, na primjer. Recimo, počnemo od jedne od najvećih briga roditelja. Ako može ukratko, prosto, koji to trenutak kad ćemo ga osjetiti?
Pa ja mogu vam kažem da to možda bude i sutra ove godine, a možda bude i da ne bude do trenutka kad postanemo članovi. Pitanje je da li će ljudi povezati uopšte sve ovo što radi administracija sa rezultatima na terenu. Uh-huh. Ja verujem da ćemo u sledeći godinu dve pre svega jasnije znati ko je zašta zadužen, jer su uglavnom promene na nivou usvajanja strategije zakona. Znači, trebalo bi da nam bude jasnije institucionalno ko je zašta zadužen. Uh-huh. Sa sprovođenjem tih promena mislim da će se videti i promene na terenu. Za neke mere, na primjer zaštita za povećani broj iregularnih migranata, to možda bude i za dve godine jer postoje sredstva za to projekat. Uh-huh. Za neke druge teme verujem da će morati da ih podsjećamo i Evropsku komisiju i našu vladu više puta pre nego što se dese. U svakom slučaju to je proces koji traje, a mislim da je važno da organizacije civilnog društvo imaju taj glas da podsjećaju na to da li se promene dešavaju na terenu. Odnosno, daću konkretan primjer opet koleginice ženskog sektora, pravosudna reforma, raspodeljivanje slučajeva nasumično sudijama, izgubilo je stručno sudija koji su se specijalizovali recimo za porodično pravo ili za neke druge teme. To su dakle teme koje su od interesa za građane.
Morat ćemo, s obzirom sam na sam kraju emisije, mislim da ćemo mi uvesti redovnu praksu da pratimo na našem programu dokle odmiče ovaj
vrlo
proces
rado,
i mislim da bi to bilo i odgovornost nas kao medija. Imamo jako kratko vremena, gospođo Mišević, samo u jednoj rečenici, hoćemo li početi otvaranje pregovaračkih poglavlja do kraja godine?
Ja bih volela da počnemo ne do kraja godine, nego do sredine godine, ali je moja obaveza da mi za to otvaranje poglavlja budemo spremni.
I hoćemo li biti spremno?
Da, to da, već jesmo.
Da. Najlepše hvala gošće prvog programa Radio Beograda i emisije Talasanje. Bile su šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku.